U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olvarać.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra sjednica kolegijuma za sazivanje posebne sjednice parlamenta Srpske. Željka Cvijanović bit će predložena da privremeno obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske.
Inicijativa da predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH bira glavnog pregovarača neprihvatljiva, sarajevska trojka koči evropski put.
Vlada Republike Srpske spremna da preuzme dug Olimpijskog centra Jahorina prema komercijalnim bankama.
Osiguranje je jedan od stubova finansijske stabilnosti poručeno na četvrtim danima osiguranja u Banja Luci.
Uprava fudbalskog kluba Borac o sportskom aspektu i infrastrukturnim projektima.
Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne na oblačenje, sutra promjenjivo. Narodna skupština Republike Srpske odlučit će na sutrašnjem telefonskom kolegijumu prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 27. posebne sjednice. Kako saznajemo, na ovoj sjednici Željka Cvijanović bit će predložena da u narednom periodu privremeno obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske.
U prijedlogu odluke skupštinske većine o privremenom obavljanju poslova iz nadležnosti predsjednika Srpske stoji da zbog potrebe da se djeluje radi zaštite Ustava Republike Srpske kao i zbog omogućavanja ostvarivanja neprekidnosti funkcionisanja institucija predsjednika Republike Srpske, a u uslovima protivustavnog i nezakonitog djelovanja suda BiH i Centralne izborne komisije BiH, koji svojim odlukama onemogućavaju demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da vrši funkciju na koju je izabran. Privremeno obavljanje poslova iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske traje sve dok Narodna skupština ovu odluku ne stavi van snage, a najdalje do izbora i preuzimanja dužnosti predsjednika Republike Srpske. Ustav Republike Srpske jasno i nedvosmisleno određuje da mandat predsjednika Republike Srpske traje 4 godine i da ga je prijevremeno moguće prekinuti jedino u slučajevima ostavke ili opoziva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije podnio ostavku na izabranu dužnost predsjednika Republike, niti je opozvan sa te dužnosti, pa mu shodno tome mandat predsjednika Republike Srpske nije i ne može prestati.
Republika Srpska ima odgovornu državnu politiku u kontinuitetu i da se nije suprotstavila međunarodnom intervencionizmu, danas bi bila razvlašćena, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
On je naglasio da bi Republika Srpska da je ostala pasivna i da se nije suprotstavila međunarodnom intervencionizmu, danas imala nametnutu odluku o državnoj imovini po kojoj bi bila razvlašćena i to nikada više ne bi mogla da vrati. Nema instance na svijetu koja nije saznala da je neki stranac poslije 300 godina na prostoru Europe donio propis po kojem je neki sud osudio legalno izabranog predsjednika, rekao je Dodik za Večernje novosti.
Advokat Goran Bubić rekao je da se posljednjih dana svjedoči nastavku javnog progona i diskreditovanja predsjednika Milorada Dodika da ne može biti predsjednik SNSD-a, naglasivši da tumačenje zakona u saopštenjima za javnost suda BiH predstavlja potpunu eroziju vladavine prava.
Bubić, koji je branilac predsjednika Dodika, pojasnio je da se proizvoljno tumače pravne posljedice osude mimo svrhe i cilja odredaba krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Napomenuo je da su političke stranke, udruženja građana i da bilo koja funkcija u stranci, uključujući predsjednika, ne može predstavljati vršenje vlasti, odnosno službene dužnosti, polazeći od svrhe i cilja pravnih posljedica osude iz krivičnog zakona BiH.
Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se iz Sarajeva nastavlja nakaradna politika i progon predsjednika Srpske Milorada Dodika tumačenjem da ne može biti lider SNSD-a.
Sve ono što sam rekao nekada pred sudom Bosne i Hercegovine, evo sada bi trebao da ponovim. Nepostojeći visoki predstavnik, nepostojeći krivični zakon, sud i sve ovo što je urađeno do sada nastavljaju sa tumačenjem. Sud je izrekao presudu, u dispozitivu presude piše sve. To da postoji prava i pravde i tako dalje, to nijedan kolega se ne bi upustio u tako nešto. Kako tumačenje? Mislim, to je, ovo je samo nastavak jedne odvratne politike političkog Sarajeva, neimenovanog visokog predstavnika institucija Bosne i Hercegovine, kojima je on dao oružje u ruke da nam rade ovo što nam rade. Ovo je klasični politički progon, da ne kažem pretjerivanje.
Centralna izborna komisija BiH ovjerila je kandidature za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.
Ovjerene su kandidature Siniše Karana, koga je predložio SNSD, Branka Blanuše, koji je kandidat SDS-a, Nikole Lazarevića, koga je predložila Ekološka partija Republike Srpske, i Dragana Đokanovića, koji je prijedlog Saveza za novu politiku. Ranije su ovjerene kandidature nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića. Komisija je kaznila SDS sa 5.500 maraka zbog preuranjene kampanje.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je telefonom s ministrom inostranih poslova Izraela Gideonom Sarom. Razgovarano je o unapređenju saradnje i prijateljskih odnosa Srpske i Izraela i jačanju tradicionalnih historijskih veza srpskog i jevrejskog naroda.
Cvijanovićeva je upoznala izraelskog ministra o aktuelnim političkim prilikama u BiH i štetnosti stranog intervencionizma koji je narušio princip ravnopravnosti konstitutivnih naroda u BiH. Sagovornici su saglasni da je u postizanju sporazuma ključnu ulogu imao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, bez čijeg ličnog angažmana to ne bi bilo moguće.
Sarajevska trojka sve čini da zaustavi evropski put BiH samo dan nakon što je predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasila da glavni pregovarač BiH sa Evropskom unijom mora odmah da bude imenovan, a predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto saopštila da je odluka o imenovanju spremna. Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković i njegovi partneri na svaki način pokušavaju diskreditovati imenovanje Ane Trišić-Babić na tu poziciju, odbijaju i svako ime koje dolazi kao prijedlog SNSD-a. I inicijativa da predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bira glavnog pregovarača samo je potvrda sarajevskih podvala, poručuje zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac, pripremio Milan Stojić.
Sarajevska trojka bezuspješno pokušava da odluku o imenovanju glavnog pregovarača BiH sa Europskom unijom prebaci na predsjedništvo BiH, a jučer im u parlamentu nije prošla inicijativa da taj posao radi parlamentarna skupština. Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da nema nikakvih prepreka da se imenuje glavni pregovarač i podsjeća da je aktuelna većina davno dogovorila da prvi pregovarač bude iz reda srpskog naroda.
Gospođa Krišto je ovih dana završila upravo pred dolazak gospođe predsjednice komisije odluku koja definira, to je podloga da bi moglo vijeće ministara to raspraviti. Ja pozivam kolege da se prestanemo nadmudrivati, da damo ime pregovarača. Što se mene tiče, osoba koja je kompetentna, koja može to raditi, a predstavnike srpskog naroda mora doći. Od njih prijedlog, bilo bi razumno da kolege iz bošnjačkog i hrvatskog naroda to podrže.
Potpredsjednik SDA i poslanik u predstavničkom domu BiH parlamenta Edin Ramić ukazao je na političku prevrtljivost ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića, koji je promijenio priču u odnosu na kandidaturu Ane Trišić-Babić na poziciju glavnog pregovarača BiH sa Europskom unijom.
Pazite, prije nešto više od godinu dana upravo ministar Konaković je na sva zvona je hvalio gospođu Trišić-Babić ili kao jednog odličnog stručnjaka, eksperta i slično. Međuvremenu se promijenile okolnosti, oni su promijenili priču.
Bojan Šulaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije podsjeća da je za ovaj važan posao bitno da osoba bude stručna, što prema njegovom mišljenju Ana Trišić-Babić svakako jeste.
Mislim da je prijedlog koji je došao od SNSD-a pa je sasvim korektan s obzirom na to da se radi o osobi sa iskustvom koja je jako dugo bila u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine i učestvovala u nekim procesima i mislim da je to nešto što je sa stručnog aspekta jako korektan prijedlog.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić pozvao je sarajevsku trojku da prestane sa blokadama i vrati se za pregovarački sto.
Sa SNSD-om neće, a bez SNSD-a ne mogu. Treba javno da izađu i kažu, mi blokiramo rad institucija. Bez razgovora, dogovora, dijaloga, ova zemlja neće napredovati.
Očekuje se da predsjedavajući savjeta ministara Borjana Krišta uputi u proceduru odluku o imenovanju glavnog pregovarača BiH sa Europskom unijom.
Slušate dnevnik. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će u ponedjeljak 20. oktobra dobiti sve informacije i ugovore u vezi sa koncesijom i otkupom od kompanije Komsar Energy Republika Srpska, te da će uskoro biti održana i posebna sjednica vlade u vezi sa stanjem u elektroenergetskom sektoru.
Stigao je i kompletan materijal za tematsku sjednicu vlade koja o stanju u elektroprivredi s posebnim osvrtom na termoelektrane, rekao je Minić. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović navela je da su sredstva obezbijeđena za završetak otkupa koncesije.
Vlada Republike Srpske spremna je da preuzme dug Olimpijskog centra Jahorina prema komercijalnim bankama od oko 145 miliona maraka i upiše ga kao kapital vlade. Ovo je navedeno u informaciji o finansijskim obavezama ovog centra prema komercijalnim bankama koji je danas razmatrala i usvojila vlada Srpske. Usvojen je i plan upravljanja Nacionalnim parkom Kozara. Opširni Aleksandar Javorac.
Procijenjena vrijednost Olimpijskog centra Jahorina je oko 286 miliona maraka, a vlada Srpske će se danas usvojenom odlukom obavezati da preuzme dug ovog centra i upiše ga kao svoj kapital, rekao je nakon sjednice vlade ministar Denis Šulić.
Vlada Republike Srpske želi da preuzme dug Olimpijskog centra Jahorina prema komercijalnim bankama, ali da taj dug i upiše kao kapital vlade Republike Srpske.
Šulić ističe da se radi na procesu da se iz otvorenog ide prema zatvorenom akcionarskom društvu, objasnio je koji su razlozi ove odluke.
Jedan od razloga sigurno je da je Olimpijski centar Jahorina nacionalni brend same Republike Srpske, mjesto gdje je vlada Republike Srpske zajedno s Olimpijskim centrom investirala značajan novac. To je omogućilo da Olimpijski centar iz godine u godinu ostvaruje bolji prihod i sve veći broj turista. Također, investicijama koje smo imali na ski centru igrišta i u području Olimpijskog centra Jahorina, odnosno na Jahorini, doveli smo veliki broj privatnih investitora koji su izgradili mnogobrojne smještajne kapacitete i objekte. Opravdanost ovih investicija govori se, vlade Republike Srpske se govori u tome da po statističkim podacima najskuplji kvadrat na području čitave Republike Srpske je trenutno na području opštine Trnovo.
Vlada Republike Srpske usvojila je i prijedlog plana upravljanja Nacionalnim parkom Kozara za period od 10 godina, resorni ministar Bojan Vipotnik.
Jako kvalitetan dokument i sigurno ću naprijed poslova Nacionalnog parka Kozara. Naravno, ovaj dokument je urađen u konsultaciji, dakle, i sa gradom Prijedorom, gradom Gradiška. Pored toga, znači, opština Kozarska Dubca je također učestvovala, mnoga ministarstva u vladi resorno koja su nadležna.
Na sjednici vlade utvrđen je i prijedlog izmjene zakona o pravobranilaštvu kojim se dodatno jača institucionalna uloga pravobranilaštva. Donesena je i uredba o činovima i oznakama u sudskoj policiji Republike Srpske.
Osiguranje je jedan od stubova finansijske stabilnosti i zato vlada Srpske s pažnjom posmatra ovaj sektor. Napravljen je veliki pomak, ali se mora raditi na tome da osiguranje ima značajnije učešće u finansiranju republičkog budžeta i fondova. Poručeno je sa dana osiguranja Republike Srpske koji se održavaju u Banja Luci. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da treba kreirati ambijent u kojem osiguranje nije samo obaveza, već i prilika za inovaciju, zapošljavanje i stabilnost. Opširnije Gordana Stanić.
Industrija osiguranja značajno se mijenja uvođenjem digitalizacije, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić. Kako je istakao, to je samo jedan od alata kojim se država bori protiv sive ekonomije. Procjene su da postoji oko 1000 onih koji se bave osiguranjem, a nisu prijavljeni ili obučeni, ističe ministar i dodaje da Federacija BiH znatno zaostaje za Republikom Srpskom na planu industrije osiguranja.
Industrija osiguranja više nije siva zona. Vi ste imali tu značajnu poresku evaziju, imali ste značajnu utaju poreza i doprinosa, ali su i bili stvoreni mogućnosti za ono što se zove pranje novca. S te strane upit koji dolazi ka Ministarstvu financija i trezora sad više usmjereni ka Federaciji Bosne i Hercegovine zato što još uvijek ne postoji njihova transparentnost, ali što se tiče Republike Srpske, ona je taj problem riješila kao i što je to riješila Srbija.
Digitalizacija znači daleko veću transparentnost, dodaje i ministar financija Zora Vidović. Kako je istakla, Vlada Republike Srpske sa pažnjom posmatra sektor osiguranja. Govoreći o poslovanju osiguravajućih društava, rezultati su najbolji pokazatelj, dodaje Vidović.
Vrlo pozitivni rezultati na 6 mjeseci, znači dobit je uvećana u odnosu na prošlu godinu za 32%. Imali smo samo jedno osiguravajuće društvo koje je poslovalo negativno i to sa vrlo malim negativnim iznosom.
Početkom maja u Srpskoj je uvedena centralna elektronska evidencija svih autoosiguranja kojom upravlja Zaštitni fond Srpske. Cilj ovog sistema je da se eliminišu skriveni popusti poput onih za tehničke preglede i različiti rabati kojima su pojedina društva privlačila osiguranike. Dani osiguranja u Banja Luci prilika su da se o tome priča još više, izjavio je i predsjednik Skupštine udruženja društava za osiguranje Privredne komore Srpske Bojan Popović.
Proces digitalizacije je zaista dao značajne rezultate, osiguranje je konačno postalo jedan transparentan proces.
Da je tržište osiguranja u prethodnoj godini pokazalo zavidan nivo stabilnosti i rasta i da su sva društva za osiguranje ostvarila pozitivan finansijski rezultat, potvrdio je i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Vlada je učestvovala i u premiji osiguranja za poljoprivredu.
Tako da je ono sada 60%, što znači da kada je u pitanju proizvodnja pod vedrim nebom, kako mi to znamo reći, da se tu vlada aktivno uključila i drago mi je da ovakvom mjerom je došlo do povećanja broja osiguranika kada je u pitanju ovaj vid proizvodnje.
Organizatori 4. dana osiguranja Republike Srpske naveli su da je ovo idealno mjesto za sve profesionalce iz industrije spremne za nova usavršavanja, razmjenu iskustava i nove poslovne konekcije.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je u Moskvi da Republika Srpska ostaje otvorena za ulaganje ruskih kompanija i da će institucije Srpske pružiti svu potrebnu podršku projektima koji doprinose energetskoj stabilnosti, efikasnosti i održivom razvoju.
Đokić, koji učestvuje na Ruskoj energetskoj sedmici, sastao se sa generalnim direktorom kompanije T+, Pavelom Snikarsom, sa kojim je razgovarao o mogućnosti saradnje u oblasti energetske infrastrukture, kao i potencijale za ulaganje na prostoru Republike Srpske.
Evropa je u dubokoj krizi i potrebna joj je transformacija kako bi ponovo postala patriotska i jaka. Među Evropljanima je izražena mržnja uz prisutne institucionalne krize sa gubitkom demokratskih vrijednosti i identiteta. Stavovi su ovo profesora iz Belgije Davida Engelsa, koji je u Banja Luci promovisao knjigu Braniti Evropu kao civilizaciju. Promociju knjige i razgovor sa Engelsom organizovao je Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske, iz kojeg poručuju da se nastavlja jačanje pozicije Srpske unutar Dejtonske BiH. Opširnije Srđan Kecman.
Višestruki su simptomi krize u Evropi, od pada demografije, masovnih migracija do procesa dehrišćanizacije. Belgijski historičar i filozof David Engels smatra da je Evropa izgubila orijentaciju i u političkom, ali i u duhovnom smislu. Prisutne su institucionalne krize sa gubitkom demokratskih vrijednosti identiteta, navodi Engels.
Imamo danas dva pogleda na Europu. Imamo eurocentralizam, gdje se pobornici te ideje zalažu za Europu kao nadnacionalnu, gdje bi se znači precrtale granice, i sa druge strane spektra imamo konzervativce koji se zalažu za povratak na centralizovane, odnosno na suverene države, jake suverene države. A ja se sa druge strane zalažem za jedan srednji put.
Engels smatra da ukoliko ne bude kreirana nova patriotska jaka Evropa, postoji veliki rizik od podjela, promjena i mnogih državnih nacija koji će se takmičiti u prevladavanju islamizacije iznutra i miješanje velikih sila savana. Želi li da bude samostalna u odlučivanju, ističe Engels, Evropa mora da se vrati svojim tradicionalnim vrijednostima.
Moje viđenje takve Europe je da bismo trebali više da radimo, da se okrećemo tradicionalnim hrišćanskim vrijednostima na kojima Europa počivala, znači sve ove vrijeme, koji su sada, da kažem, donekle izgubljeni.
Engels je jedan od najpriznatijih stručnjaka u zapadnoj Europi, istakao je direktor Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Dušan Pavlović.
Imamo čast da je sa nama jedan od značajnijih mislilaca i autoriteta u Europi kada je u pitanju autentična Europa i ljudi koji će istovremeno reći šta se zaista dešava u Europi, šta se dešava u briselskoj administraciji.
Engels je jučer gostovao i na Banjalučkom fakultetu političkih nauka gdje je održao predavanje na temu ideologija i politika u savremenoj Europi. Poručeno je da trenutna ideologija ne može da ponudi osnove za opstanak evropske civilizacije.
Uoči sutrašnjeg sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da će Zelenski zatražiti da Ukrajina pređe u ofanzivu protiv Rusije. Poručio je da želi da od ukrajinskog predsjednika čuje argumente za taj korak. Moskva i Budimpešta smatraju da je Europa kriva zbog toga što Kijev nastavlja rat. Opširnije Bojana Mandić.
Američki predsjednik Donald Trump je naglasio da vjeruje da je rusko rukovodstvo posvećeno rješavanju sukoba oko Ukrajine.
Mislim da ćemo to završiti. Mislim da predsjednik Putin želi da to završi. Vidjet ćemo. Postoji veliko neprijateljstvo između njega i Zelenskog. Vjerovatno ste primijetili, zar ne? I mislim da to šteti procesu.
Sam Zelenski je naglasio da je sve spremno za sastanak sa Trumpom.
Realno može nablizati završenje vojne.
Ovo zaista može približiti kraj rata. Upravo Sjedinjene Države imaju sposobnost da imaju takav globalni uticaj i mi činimo sve da osiguramo da drugi u svijetu budu na istoj strani sa nama.
Rusija smatra da je Ukrajina kriva za pauzu u pregovorima, kao i da Europa svakodnevno provocira Kijev da nastavi rat. Portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Predsjednik Putin je više puta izjavio da je otvoren za prebacivanje cijelog procesa na politički i diplomatski kanal. To je trenutno problem. Sada postoje problemi sa tim koji nisu naša krivica. Ti problemi proizilaze iz činjenice da Evropljani svakodnevno provociraju Kijev da nastavi rat.
Istog mišljenja je i premijer Mađarske Viktor Orban.
Da se Evropljani nisu protivili Trumpovoj politici i da su bili u istom brodu sa Amerikancima, mir bi odavno bio postignut. Međutim, evropski lideri žele da nastave rat, imaju vojni stav, strategiju i plan i to otvoreno govore.
Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da će pozvati Evropsku uniju da koristi rusku imovinu zamrznutu na zapadu kako bi Ukrajini obezbijedila zajam od 140 milijardi evra za finansiranje rata sa Rusijom.
Italijanska kompanija PMP, koja dvije decenije posluje u Republici Srpskoj, izgradila je fabriku u poslovnoj zoni Aleksandrovac u Laktašima, a do kraja godine planira završetak testiranja i početak proizvodnje dijelova radnih mašina. Ova kompanija, koja ima pogone širom svijeta, od Italije do Kine i Indije, do sada je investirala 65 milijuna maraka, a u planu su i nove investicije. Kompaniju je obišao i ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, koji je istakao da je Republika Srpska atraktivno mjesto za strane investicije. Direktor PMP-a Branislav Banjac i ministar Mitrović.
Najveća pojedinačna investicija u istoriji grupacije. Znači, radi se investicija do sad uloženih 65 milijuna maraka, ali još važnije od toga je dalji potencijalni razvoj. Znači, mi planiramo dugoročno napraviti veliku kompaniju ovdje koja će raditi kompleksne proizvode za PMP grupaciju i za druge kupce. Zato nam je jako nam je važno da imamo podršku. Imamo podršku od lokalnih vlasti, imamo podršku od vlade.
To je pokazatelj da strani investitori dolaze upravo zbog ambijenta i uslova koje ovdje mogu dobiti. Da je to tako, najbolji je pokazatelj i ovaj investitor koji je 2006. došao u Gradišku. On je izuzetno zadovoljan prije svega i sa lokalnom zajednicom i sa vladom Republike Srpske. Zatim ambijentom u smislu određenih poreskih i drugih olakšica, podsticajima i ono što je najbitnije, odnos, da je on ovdje zaista prihvaćen i on se zaista ovdje osjeća kao svoj na svome.
U toku je rekonstrukcija dijela regionalnog puta Stolac-Berković, a trebalo bi da bude završena krajem mjeseca. Gradi se istočna obilaznica oko Trebinja, koja je kompleksni građevinski poduhvat. Gradilišta je danas obišao vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković. Izvještava Momir Milić.
U toku je rehabilitacija dotrajale dionice regionalnog puta od Dola na entitetskoj granici prema Berkovićima. U prvoj fazi planirani su radovi u dužini od 4,3 km, a još će se raditi 2,5 km od Berkovića prema Bileći, Vrijednost radova na ovoj dionici je 1.050.000 maraka. Miroslav Janković i Bojan Samadžić, načelnik opštine Berkovići.
I očekujemo u narednih desetak dana da se ovi radovi predviđeni završe. To nije sve na ovoj dionici puta. Planiramo odmah sa proljeća da nastavimo sa radovima. Prvo sa dionicom od 2,5 km i još nekih 5-6 km da završimo na ovoj dionici. Dakle, praktično od Dola do Berkovića, od Berkovića do Bileće.
Odmiče izgradnja velike obilaznice oko Trebinja dužine od oko 5 km. Radi se potpuno nova trasa koja će spojiti južni izlaz prema Herceg Novom, Ljubinju i Dubrovniku sa putevima za Nikšić i Bileću. Prvobitni rok za završetak radova od 36 mjeseci bit će skraćen na 24 mjeseca, naveo je Janković koji je sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem obišao gradilište u Trebinju.
Radovi će biti završeni za manje od 24 mjeseca koji su govoreni, dakle zemljani radovi. Očekujemo do polovine, najdalje u trećem kvartalu naredne godine da ta faza radova bude završena, a onda ćemo da radimo pripremu za završni tender, odnosno za one asfalterske radove, radove na gornjem stroju asfalta.
Kada se planiralo, a to je bilo u periodu poslije 2020. godine, da je vrijednost investicije preko 30 miliona maraka. Sad do kraja, kažem, ugovori i izvođači koji budu učestvovali će sigurno izdefinisati konačnu cifru.
Od radova na putnoj infrastrukturi u Hercegovini Janković je za početak naredne godine najavio i kapitalni projekat rehabilitacije puta Stolac Žegulja do Ljubinja, za koji se trenutno radi projektna dokumentacija.
Najavljeni protest radnika javnih vrtića u Banja Luci je otkazan, ali se štrajk do ispunjenja zahtjeva nastavlja, potvrdila je predsjednik sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, Slađana Mišić. Sindikalna organizacija danas je dostavila zahtjev za izmjenu akta o minimumu procesa rada.
Mi mislimo da ćemo naš delovanje od ponedjeljka menjati ukoliko, napominjem, u međuvremenu naši zahtjevi ne budu ispunjeni. I neko se sasvim svjesno poigrava nama i našim strpljenjem, ali to nije ni važno jer ovo je naš zadatak, mi smo se za ovo školovali, nego se poigrava sa 2.500 djece i cijelim njihovim porodicama. Mi prihvatamo svoju odgovornost i žao nam je što ih izlažemo takvom iscrpljivanju, ali do sada vidimo da su oni čvrsto uz nas i da nam veruju.
Kultura premijerom predstave Šine Milene Markovića u režiji Milana Neškovića u subotu 18. oktobra u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci počinje nova 96. pozorišna sezona. Osim ove premijere, u novoj sezoni u planu je još 5 novih predstava. Opširnije Mirjana Grabeš.
Specifičnim pristupom strukture drame Šine kroz 11 scena prikazana su tri perioda, prijeratni, ratni i poslijeratni. I upravo kroz ta tri perioda na genijalan način Milena Marković uspjela je prikazati široku lepezu likova, rekao je reditelj predstave Milan Nešković. Dodaje da će se predstava po prvi put u našem pozorištu igrati na kamernoj sceni.
Da se igra na sceni, a plus da je u stvari scenografija integralni deo i gledališta i scene, i to je nešto što je također zanimljivo i što je jako hrabro.
Idućeg mjeseca pozorišna publika imaće priliku da pogleda i premijeru prve nacionalne opere pod nazivom Jazavac pred sudom. Reditelj Milan Bogdanović ističe da mu je bio veliki izazov raditi na ovom komadu.
Mislim da je ovo nekako vječna priča nekog malog čovjeka koji se bori protiv nekog aparata moći i mislim da je pogotovo u današnjici veoma važno da se ispriča, ali opet i velika odgovornost kako ispričati i o čemu pričati u toj priči.
U koprodukciji sa Narodnim pozorištem iz Beograda u planu je i premijera predstave gospođa Olga, reditelja Juga Đorđevića.
Osjećam se nekako sigurno u rukama glumaca sa kojima radim. Mislim da je divna podjela i nekako postoji neki kreativni naboj i da iza toga svakako mogu da stanem i da se možda i sakrijem, jer njih šestoro su stvarno fantastični.
Nakon odigrane premijere Šine u subotu 18. oktobra bit će uručene i godišnje nagrade najzaslužnijim pozorišnim radnicima i partnerima Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Predstavnici upravnog odbora fudbalskog kluba Borac na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci upoznali su javnost o sportskom aspektu funkcionisanja kluba i infrastrukturnim projektima. Opširni Aleksandra Perić.
U fudbalskom klubu Borac apeluju na gradsku upravu da izdaju neophodnu saglasnost kako bi se završio projekat izgradnje krova na istočnoj tribini i završetak izgradnje južne tribine gradskog stadiona. Fudbalski klub Borac je obezbijedio neophodne izvođačke projekte i finansijske uslove za završetak planiranih radova. Da bi se završio projekat, neophodna je saglasnost gradske uprave kako bi Ministarstvo građevinarstva izdalo dozvolu za izvođenje radova, navode u klubu član upravnog odbora Borca Branko Vještica.
Klub je obezbijedio neophodne izvođačke projekte, oni su revidovani, reviziju su radili, kontrolu profesori sa arhitektonskog fakulteta, jer da ne bi se u perspektivi desili bilo kakvi tehnički problemi koji bi mogli uticati na zdravlje i bezbjednost ljudi, znači baš je preduzeta kontrola sve neophodne dokumentacije da to u perspektivi bude kvalitetno.
Generalni direktor Borca Dejan Čato.
Ja apelujem na predstavnike grada da nam daju tu neophodnu saglasnost, odnosno Ministarstvu građevine da daju neophodnu saglasnost, jer realno to je ogroman projekat i ne bismo ulazili sad bez svih neophodnih dokumenata u taj proces.
U Borcu vjeruje da će gradski stadion uskoro biti u novom ljepšem ruhu. Čelnici Borca zadovoljni su i nastupima u Premier ligi i uvjereni su da će ekipa ispuniti zacrtani cilj osvajanje duple krune.
Sigurno u ovoj historičnoj godini gdje nam je cilj i dalje ostaje dupla kruna. Na dobrom smo putu, znamo gdje smo, šta smo. Očekuje nas sigurno još dosta teških utakmica, prvenstvo je dugo još, ali znamo šta možemo i na dobrom smo putu.
Borac sljedeće godine proslavlja 100 godina postojanja. Tim povodom Radio Televizija Republike Srpske realizovat će dokumentarni film dok Arhiv Srpske izrađuje monografiju kluba.
Vrijeme je pretežno sunčano, ali do kraja dana na oblačenje. Sutra promjenljivo u sunčane periode. Meteorolog Ana Jokanović.
Temperatura 14 časova. Kalinovik i Čemerno 9. Sokolac, Foča i Han Pjesak 12. Višegrad i Kneževo 13. Novi Grad i Rudo 14. Bjeleća, Gacko, Drinić, Mrkonjić grad i Srebrenica 15. Srbac i Šipovo 16. Banja Luka, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik i Trebinje 17. I u Bjeljini je izmereno 18 celzijusovih stepeni. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Sutra jutro na severu vedro i hladnije, a oko reka i po kotlinama će ponegde biti prolazne magle. Oblačnost će se od juga tokom prepodneva širiti ka svim predelima. Minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalna od 11 na jugoistoku do 19 na severozapadu, u višim predelima u Hercegovini od 7.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Sutra sjednica kolegijuma za sazivanje posebne sjednice Parlamenta Srpske. Željka Cvijanović biće predložena da privremeno obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske.
Inicijativa da predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bira glavnog pregovarača neprihvatljiva, Sarajevska trojka koči evropski put.
Vlada Republike Srpske spremna da preuzme dug Olimpijskog centra Jahorina prema komercijalnim bankama.
Osiguranje je jedan od stubova finansijske stabilnosti poručeno na četvrtim danima osiguranja u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovinić, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.